армысыздар ардақты радио тыңдаушылар, Азаттық радиосы өзінің күнделікті кешкі бағдарламасын бастайды. Студияда Сұлтан Қанаққолұлы. Алдымен бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарымен таныстырып өтемін. Ден қойыңыздар. Қытай төрағасы Ху Цзиньдао Қазақстанға қандай мақсат мүддемен келді? Қазақстанның бұқаралық ақпарат кеңістігі қазақ және орыс тілдеріне бөлінген және олардың арасында ешқандай ауыз біршілік жоқ. Марқұм Жамабек Нұрқаділовті еске алу рәсімі қазіргі қазақ зиялыларының жалтақтығын тағы да айқын көрсетіп берді. Енді осы және басқа да хабарларымызды 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыздар. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққолұлы. Сенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қытай төрағасы Ху Цзиньдао Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырын іске қосу рәсіміне қатысты. Олар бұл құбылысты Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Астанадағы кеңсесінен бейне байланыс арқылы бақылады. Одан кейін Ақордада Назарбаев пен Цзиньдао бастаған делегациялардың кең келіссөзі болып өтті. Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзиньдао Астанаға сенбі күні ұшып келді. Ресми ақпар бойынша Қытай төрағасының Астанаға Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігі 18 жылға толуы қарсаңында келуі екі ел арасындағы стратегиялық әріптестіктің зор маңызын аңғартады. Жексенбі күні Қытай төрағасы Ху Цзиньдао сапармен Түркменстанға ұшып барып, дүйсенбі күні жылына 40 миллиард текше метр газ тасымалдайтын Түркменстан Қытай газ құбырының бірінші тармағын ашу рәсіміне қатысуға тиіс. Ашхабадқа Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та барады деген ақпар бар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев республиканың азық-түлік қауіпсіздігі мәселесіне қатысты бірқатар заңға түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойып бекті. Одан бұрын Қазақстанның ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев хабарлағандай, бұл заңда бүкіл әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігінің ахуалы ескеріле отырып, елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі ұлттық қауіпсіздікті жетілдіру аясында қарастырылған. Атап айтқанда, астықтың мемлекеттік қорын жинау мен сақтау, дәнді дақыл, оның ішінде бидай өсіретін егін алқабының көлемін белгілеу туралы тарауларға түзетулер енгізілді. Заңның толық мәтіні ресми басылымдарда жарияланатын болады. Өзінің ядролық бағдарламасы бойынша Иранның халықаралық қауымдастықпен ынтымақтасудан бас тартуы ескерусіз қалмайды. Америка Құрама Штаттары осылай деп ескертеді. Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гибс Иранның ядролық бағдарламасы проблемасын дипломатиялық жолмен шешілуіне ақштың әлі де үміт артып отырғанын шегелеп айтты. Жұма күні Еуропа одағының басшылығы Иранға қарсы жаңа санкциялар қабылдауға әзір екенін мәлімдеді. Ресми Брюссельдің мәлімдемесінде атап көрсетілгендей, егер Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі тиесілі қарар қабылдайтын болса, онда Еуроодақ оны қолдауға дайын. Вашингтон Иранның ядролық бағдарламасы төңірегінде проблеманы шешудің халықаралық қауымдастық ұсынған жолын қабылдауына және тағы басқа проблеманы, оның ішінде адам құқығының ахуалына қатысты проблеманы шешуіне Теһранға жыл соңына дейін уақыт берді. Мұнайдың әлемдік бағасы халықаралық сауда биржаларында осымен 8-ші күн қатарынан арзандап келеді. Өз кезегінде ақш долларының еуроға шаққандағы бағамы да өсу үстінде. Егер өткен аптада ғана 1 евро 1.5 доллар тұрған болса, осы аптаның соңында 1 евро 1 доллар 46 центке дейін арзандады. Қазір қаржы сарапшылары бұл құбылысты ақштағы жеке сауда ауқымының күткендегіден артық өсуімен түсіндіреді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэр Иракта жойқын қарудың ешбір ізінің табылмауына қарамастан Иракқа басып кірген соғысқа ағышын әскерін де жұмылдыру туралы өзінің шешімін дұрыс деп есептейді. BBC-ге берген сұхбатында Тони Блэр, егер жойқын қарудың жоқтығы өзіне мәлім болған күнде де Иракқа басып кіруге басқа сылтау табылар деп мәлімдеді. Экс-премьердің сөзіне қарағанда, өз азаматтарына қарсы химиялық қаруды қолданған Ирактың бұрынғы диктаторы Саддам Хусейн осы аймаққа төнген қатер болатын. Алдағы жылы Ұлыбританияның Иракқа соғысқа қатысуын тергейтін тәуелсіз комитеттің ашық тыңдауында Тони Блэрден жауап алынуға тиіс. Ирактың мұнай өнеркәсібі министрі Хусейн Аш-Шахиристани шикізат көздерін игеру туралы жаңа келісімшарттармен үкіметтің қазіргі күш-жігері тәулігіне 12 миллион баррель мұнай өндіруге мүмкіндік береді деп мәлімдеді. Аш-Шахиристани ірі мұнай көздерінің кейбірін игеру туралы екі күндік келіссөзбен оның ізінше тиесілі келісімшартқа қол қойылған соң осылай деп мәлімдеді. Ресейдің Лукойл компаниясы бастаған консорциум Ирактың айтарлықтай тыныш оңтүстігіндегі өте ірі Курна 2 мұнай көзін игеру құқын жеңіп алды. бұл жобаның 85% Ресейдің Лукойл, 15% Норвегияның Statoil Hydro компаниясының үлесінде. Жоба бойынша тәулігіне 1,8 миллион баррель шикізат өндіру көзделіп отыр. Пәкістан армиясы оңтүстік Вазиристан өлкесіндегі тәлтерге қарсы соғыс операциясын аяқтады. Пәкістанның премьер-министрі Юсуф Раза Гилани осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Пәкістан үкіметі қазір Ауғанстан шекарасы бойындағы өзге Оракзай өлкесінде соғыс операциясын өткізу мүмкіндігін қарастырып жатыр. Пәкістандағы тәлтердің көсемі Хакимола Мексуттың негізгі бекінісі осы ауданда орналасқан деп есептеледі және үкімет армиясының оңтүстік Вазиристандағы соққыстан қашқан тәліптердің көпшілігі дәл осы ауданда паналады. Еуропа одағы Түркияның конституциялық сотының Күрттердің демократиялық қоғам партиясына тыйым салатын қаулы қабылдауына наразылық білдірді. Қазір Еуроодаққа төрағалық ететін Швецияның өкілі мәлімдегендей, бұл қаулы азын-аулақ күрт ұлтының құқын бұзады. Мәлімдемеде айтылғандай, Еуроодақ қантөгіс пен терроризмге қарсы, алайда саяси партияларды тарату сабырлықты талап ететін және өте сирек қолданылатын айрықша шара деп санайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады. Азаттық радиосының күнделікті кеші бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Студияда Сұлтан Қанаққұлұлы. Бүгін тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетейін, ден қойыңыздар. Қытай төрағасы Ху Цзиньтао Қазақстанға қандай мақсат мүддемен келді?
Китай, который дал в кредит Казахстану 10 миллиардов долларов в одной из недавних поездок президента.
Қазақстанның бұқаралық ақпарат кеңістігі қазақ және орыс тілдерінде бөлінген және олардың арасында ешқандай ауыз біршілік жоқ.
Құқықтық мәселелерді қозғайтын орыс тілді басым болды.
Оның екіге бөлініп жатқаны бүгінгі қытайдағы ұстаздар туындайды.
Марқұм Заманбек Нұрқаділовті еске алу рәсімі қазіргі қазақ зиялыларының жалтақтығын тағы да айқын аңғартып берді.
Зиялы қауымның қорқақтығы бар. Кухняда айтатын сөзді елде айта алмайды. Біз Совет үкіметінің шенінен шықтық, ана 250 жыл бойы біздегі ана құлдық сезімнен әлі арыламай отырмыз.
Енді осы және басқа да тақырыптарға кеңірек тоқталып өтетін боламыз. Сонымен сенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қытай төрағасы Ху Цзиньтао Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырын іске қосу рәсіміне қатысты. Олар бұл құбылысты Қазмұнайгаз ұлттық мұнайгаз компаниясының Астанадағы кеңсесінен бейне байланыс арқылы бақылады. Одан кейін Ақордада Назарбаев пен Ху Цзиньтао бастаған делегациялардың кең келіссөзі болып өтті. Оның барысында Назарбаев дағдарыс кезінде Қазақстан экономикасының дамуына орасан зор қолдау көрсеткені үшін Қытай мен оның басшысы Ху Цзиньтаоға алғысын айтты. Ресми мәліметке сәйкес, Қытай Қазақстанға түрлі жобаға бас-аяғы 13 миллиард доллар мөлшерінде несие берген. Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзиньтао Астанаға осы сенбі күні ұшып келді. Ресми ақпар бойынша Қытай төрағасының Астанаға Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылға толуы қарсаңында келуі екі ел арасындағы стратегиялық әріптестіктің зор маңызын аңғартады. Оның дәлелі Ху Цзиньтао Қазақстанға 5 рет аяқ басса, соңғы 7 жылдың ішінде Назарбаев пен Цзиньтао 18 рет жүздесіпті. Ал белгілі Қытай танушы Мұрат Әуезовтің атап көрсетуінше, Ху Цзиньтао Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырының бірінші тармағын іске қосу салтанатына қатысу үшін ғана келді және бұл Қытай танушының пікірінше газ құбыры жобасына ресми Бейжіңнің қаншалықты мән беріп отырғанын байқатады. Сонымен қатар Мұрат Әуезов, кешіріңіздер, Қытайдың Қазақстанға берген 10 миллиард доллар несиесін бүркеніп берген парасы деп санайды.
Китайцы владеют искусством изящно давать взятки, в чем дело на самых разных уровнях. Ну, что такое Китай, который просит Казахстан выделить ему 1,2 миллиона гектаров земли под сою? А это говорит Китай, который дал в кредит Казахстану 10 миллиардов долларов в одной из недавних поездок президента.
Был белгілі мәдениеттанушы әрі қытайтанушы Мұрат Әуезовтің пікірі болды. Жексенбі күні Қытай төрағасы Ху Цзиньтао сапармен Түркменстанға ұшып барып, дүйсенбі күні жылына 40 миллиард текше метр газ тасымалдайтын Түркменстан-Қытай газ құбырының бірінші тармағын ашу рәсіміне қатысуға тиіс. Ашхабадқа Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та барады деген ақпар бар. Ал желтоқсанның 11-де, одан бір күн бұрын, жұма күні Алматыдағы Қытай консулдығына Қазақстанның бірқатар саяси партиясы мен зиялы қауым өкілдері Қытай Халық Республикасы консулдығына 1 миллион 200 200 мың гектар жер сұрау мәселесін қозғамауды талап ететін қатын тапсыра алмады. Қытай Халық Республикасының консулдығынан ешкім шығып та жауап бермеді. Қытай Халық Республикасының консулдығы қабылдамаған қатты олар пошта арқылы жолдайтындарын мәлімдеді. Тақырыпты әрі қарай Алматыдан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Мы живы, не отдадим землю ни в аренду, ни в других целей.
4-ші желтоқсан күні бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік инвесторлар кеңесінің мәжілісінде Қытай Халық Республикасы соя мен рапс өсіру үшін 1 миллион гектар жерді жалға беруді сұрағаны туралы ақпарат таратқан болатын. Президенттің бұл мәлімдемесінен кейін Қытай Халық Республикасы консулдығына бірқатар партиялар мен зиялы қауым өкілдері жер беруге қарсылығын білдіріп, хат тапсыруға барған болатын. Алайда Қытай Халық Республикасының консулдығы хатты қабылдамады. Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қытай Халық Республикасының президенті осы хаттан хабардар болатынын мәлімдеді.
Хатты жібере алмай тұрмыз. Мұндағы қорған ұлы Қытай қорғанынан да мықты болып тұр. Біз бұл қорғанды алайық деп келген жоқ едік. Біз бұны табыс етсек дегенбіз. Енді хатты жеткізудің неше түрлі жолдары бар. Халыққа жетсе, мемлекет басшыларына жетсе, ақпарат құралдары арқылы білек деп есептейміз. Және біз бұны енді ресми түрде пошта арқылы жібереміз.
Қытай Халық Республикасының консулдығы алдына келген Азат жалпылықтық демократиялық партиясының мүшесі Маржан Аспандиярова Қытайға жер бермейміз деген ұстанымынан танбайтынын айтады.
Ертең, яғни сенбі күні елімізге Қытай басшылығы Путин Тау Мырза келеді деп жатыр. Сондықтан біз қайсеке осы ақпарат сол кісі келгенше Қытайдың билігінің құлағына жетсе деп үкіметке жеткізу. Біздің ұстанымымыз, біздің қабылдаған шешіміміз. Біз тірі болғанда ешбір қазақтың бір жерін, бір қадам жерін ешкімге бермейміз. Осы бүгінгі келген азаматтардың позициясы осы.
Желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдуұлы Қазақстанға жұмысқа келген Қытай азаматтары арасында қақтығыстар болуы мүмкін екенін жеткізді.
Жерді жалға алған соң өз азаматтарын әкелуге тырысады. Тағы да қазақтар жер жалға жұмысымен айналса білмейді дейді де, өз азаматтарын әкелуге тырысып, Қытай саны көбейіп, тағы да қазақ пен Қытайдың арасында қақтығыс болмасын деген алдын ала біз соған наразылық білдіріп кішкене дұрыс еместігін айтып жатырмын.
Қазақстанның жерін халықтың рұқсатынсыз жалға беруге президенттің құқысы жоқ екенін алға тартқан ақын Мырзан Кенжебай бұндай қадамдардың арты қан төгіске апаратынын ескертіп отыр.
Назарбаев келсін деп атқан жоқпыз. Бірақ ол жерді әркімге таратуға несі жоқ. Бізге сонда хабар дегеннен кейін біз соның алдын алып міне келіп тұрмыз. Онысының алдында да естік. Индияның Пенджаб штатына жаңа жер береді екен. Содан пәленбай миллион адам алып келеді екен деп естіп жатырмыз. Бұл халық шешетін нәрсе. Ол президент деген оның барын президент жалғыз шеше берсе неміз қалады ертең.
Қоғамдық қозғалыстар мен партиялар және зиялы қауым өкілдерінің сөзіне қарағанда Қазақстанның Қытай Халық Республикасына бергелі отырған 1 миллион гектары жері 5 қаскелең ауданының аумағымен тең екенін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Тілшіміздің осы хабарын тағы бір тың ақпармен толықтыра кетейін. Сенбі күні үкімет үйінде Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Қытайдың ұлттық мұнай-газ компаниясының президенті Цзян Цземинді қабылдады. Ол туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Оның барысында отын энергетика саласындағы ынтымақтастық пен инвестициялық және инфрақұрылымдық жобаларды бірлесіп іске асырудың кейбір өзекті мәселесі. Оның ішінде әсіресе 2010 жылы Бейнеу-Бозой газ құбырының екінші тармағының құрылысын бастау қажеттігі сөз болған. Кәрім Мәсімов Қытай ұлттық мұнай-газ компаниясының бастамаларын негізінен құптап, екі елге де пайдалы жобалардың жүзеге асырылуына Қазақстанның аса мүдделі екенін атап көрсетті.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдаушылар, сіздер Азаттық радиосының күнделікті кешкі бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Студияда Сұлтан Ханақұлы. Енді бағдарламамызды әрі қарай басқа тақырыппен сабақтаймыз. Қазақстандағы журналистер бұқаралық ақпарат құралдарының сапасын көтеру керек деп айтады. Бұл жайында желтоқсанның 12-сі күні Алматыда өткен қазақ журналистерінің жиында сөз болды. Журналистер мен сарапшылардың айтуынша, Қазақстандағы баспасөздің екі тілге бөлінуі бұқаралық ақпарат құралдарының дамуына кедергі келтіріп отыр. Сонымен қатар олар журналистер арасында ақпаратты нақты беруде ауызбіршілік жоқ екенін алға тартты. Тақырыпты әрі қарай Алматыдан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандағы журналистер мен сарапшылар бұқаралық ақпарат құралдарының екі тілге бөлінуіне биліктегілер кінәлі деп отыр. Олардың айтуына қарағанда, екі тілді басылымдар мен аудиторияны жақындастыру үшін басқа демократиялық үрдіс керек. Қазақ журналистерінің жиынында Мұхтар Сеңгірбай журналистер ақпаратты әртүрлі беретінін айта келе, Қазақстанда талқыланып жатқан ел бірлігі доктринасы мысалға келтірді.
Ел бірлігі доктринасы ол осы біздің ең үлкен мәселеміз. Өзінде біздің қазақ баспасөзінің ішінде ауызбіршілік бір-біріне қарсы арандатушылық бар. Біз байқап отырмыз. Газеттердің қолында мәселен өздеріңіз көрсетеді мысалы жас алаш газетті қалай жаңағы көрбеттер жаңағы адамдардың қолдары тізімге қарсымыз қарсы ұрандар ал енді айқын газеттен қарасаңыз мәселен олар керісінше бұташаханықты жерден
абай кезет ақпараттық порталының редакторы Дәурен Қуат Қазақстандағы қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары ресейден көшіріп басып береді дейді оның айтуына қарағанда ұлттық мәселелерді қозғайтын басылымдар болу керек
бізде қазір шын айтқанда ұлттық мәселелерді қозғайтын орыс тілді басылым болды ұлттық мәселелерді айтын біздің басымыздан өткен ашты соғыста мысалы біздің тарихымыз біздің осы күнге жетуіміз мысалы қазақтың өзінің кең халық екендігі жомарт халық екендігін бұл ешкімді кеудесіне итермейтін осындай халық екендігін көрсететін мысалы телеарналарда сондай программалар болу керек біз неге мысалы алашордашылар туралы деректі фильмдер түсінеміз
саясаттанушы айдос сарым қазақстанда ұлттық партиялардың қызметін ұлттық баспасөз атқарып отырғанын айтады сондықтан ол баспасөздің міндеті ақпарат берумен қатар халықты бір идея төңірегінде топтастыру болып табылады дейді
екіге бөлініп жатқаны бүгінгі қытайдағы Нобельскімен алған Пол Кругман деген мықты экономист ақшыта неге Еуропа сияқты экономия құрылмайды себебі дейді бірнеше топқа бөлінуінің өзі осындай экономика жол ашпай тұр бүгінгі күні ұлттың осындай екі үлкен топқа айналу бір біріне айдап салу ара арасында сондай арқылы келіп өзінің мәселесін шешіп жатқан сияқты да
журналистер мен сарапшылар қазақ тілді ақпарат құралдарының мәселелерін 2010 жылы өтетін қазақ тілді ақпарат құралдарының халықаралық форумында талқыламақ арнайы азаттық радиосы үшін алматыдан ләйлі махметжанқызы
қымбатты тыңдаушым егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз қам жемеңіз
біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз
бізді азаттық .org деп табасыз.
Бағдарламамызды әрі қарай сабақтаймыз. Алдағы хабарымызда тілшіміз әңгімелеп өткен қазақ тілді баспасөз құралдары мен журналистерінің форумы қарсаңында оны ұйымдастырып өткізудің өзі онша оңайға түспеген көрінеді. Оған біздің тағы бір алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызы көзін жеткізген еді. Енді тілшіміздің осы хабарына құлақ түріңіздер.
Қазақ тілді журналистердің форумын ұйымдастыру алқасының мүшесі Аманат Пікірсайыс клубының жетекшісі Бергуәлиге хабарласып, бұның себебін сұраған едік.
Қазақ журналистерінің бірінші халықаралық форумының ол кейінге шегерілуі ол мынандай жағдайларға байланысты болып отыр. Өздеріңіз білесіздер, біз 9 желтоқсанға Астана қаласында Тәуелсіз сарайында ұйымдастырамыз деп жоспарлап отыр едік. Жоспарымыздан да бұл форумның ауқымды өтетіндігі үлкен болып шықты, өйткені біз тек қана Астана мен Алматы қалаларын қоспағанда шетелдіктерді қоспағанда ана облыс орталықтары аудандық газеттердің басылымдарының жаңағы бас редакторларының басшыларын шақырғанда өзі 250 болды ал біз жалпы басында жоспарлағанда қатысушылардың барлығы 250 болады деп ойлаған едік сол себепті біз енді алматы мен астананы қоссақ ол 500-дің үстіне шығады шетелдіктерде олардың да санын қосқанда сол 500-дің үстіне шығады сол себепті біз бұны дұрыстап асықпай өткізуге шешім қабылдадық бұл біріншіден екіншіден мына шетелден келетін өкілдердің келіп кетуі мысалы рұқсатнамалық мәселесі олардың өтініштерін кейінге қалдыру туралы сұрағандарын ескеріп қаңтар ақпан айларына ауыстыру туралы ұйымдастыру комитеті шешім қабылдады
бірге кейбір ақпараттар айтылып жатыр да бұл жерде Нұр Отан партиясының қаржылық қолдауы негізінен маңызды рөл атқарады дейді Нұр Отан партиясында басшылықтың өзгеруіне байланысты бұл кейінге шегерілді деген пікірлер бар бұған не дейсіз
енді ондай ақпарат орынсыз өйткені біз естеріңізде болса екінші қараша күні өткен баспасөз мәслихатында бұл ешқандай қаржылық топтардың саяси партиялардың қолдауымен өтпейді деп мәлімдеген болатынбыз сол себепті айтылған пікірлер жаңсақ орынсыз
қазақ тілді журналистердің тұңғыш басын қосуы тиіс бұл жиынның кейінге шегерілгені туралы ұйымдастырушылардың сөзі қысқа болды ал бізге мұндай форум өткізудің қажеттілігі неден туындап отыр оны өткізудің маңыздылығы неде бұл сауалды бірнеше журналистке қойған едік аманат интеллектуалдық пікірсайыс клубының жетекшісі Бергуәли бұл форумның маңыздылығы жоғарының нұсқауымен емес төменнен қозғалғандығында дейді
бекемізде халықаралық деңгейде жинайық деп отырмыз шеттен келеді қазақ тілінде ортақ ақпараттық кеңістік құрудағы маңыздылық жайын
Енді бұның маңыздылығы айқын, өйткені біз бұны алғаш рет 42 айында Аманат интеллектуалды пікірсайыс клубында көтерген кезде осы мәселені бастамашы болып. Сол кезде бірден бұған қолдау білдіріліп, саясаткерлер тарапынан, саясаттанушылар тарапынан, журналистер тарапынан да бұл іштен шыққан, төменнен басталған дүние болғандықтан барлығы бірдей өздері осыны бір күтіп жүргендігі аңғарылды.
Жаңа медиа сарапшысы журналист Асқат Еркінбай қазақ журналистерінің мұндай форум өткізуіне қазіргі саяси жағдай итермелеп отыр дегенді айтады.
Қалайда өткізу керек, Ресейде болсын, басқа елде болсын, әр елде журналистердің өзі осылай жиналып бас қосып пікір алмасып тұрады. Бізде Қазақстанда өтеді, білесіз, шет елдің кісілер шақырады, бірақ дәл нақты қазақ тілді бөлек журналистердің форумы болған емес. Және ондай алқалы форумдарға шетелдіктер қатысатын, сағадан сығалап қана қараумен шектелеміз. Біздің үніміз де шықпайды, ол жасырын емес, Евразиялық медиа форумда ешқашан да қазақ тілдің журналистиканың мәселесі байыбына басылып айтылған емес. Ол форумның мүддесі де көздеген де басқа болатын. Ал бұл форум тікелей біздің қажеттілігімізді айтатын, біз өз мәселемізді өзіміз шешуді екенін түсіндіретін, өзара пікір алмасатын, мақтасатын форум.
Қазақ тілді журналистердің бас қосуына не себеп болды деп ойлайсыз?
Себебі мына қазір соңғы бір жылдың көлемінде қазақ тілді газеттер, орыс тілдері арасында негізінен қазақ тілді газеттер ғой, дені партияның айналасында шоғырланды, үкіметтің айналасында құрылған арна медиа айналасында шоғырланды, сөйтіп қазақ тілді баспасөз тек бір партияның газеті сияқты көрініс таба бастады. Қай газетті ашсаң да айтылатыны Нұр Отан, айтылатыны бір партия, жарнамаланатын бір партия. Былайша елімізде журналистика дамуы тиісті емес, себебі журналистика ол қоғамның пікірін жеткізу керек деген ойда болғандықтан осы форумда негізінен осы мәселелерді алға шығарғысы келді деп ойлаймын. Бұл форумды құруға еліміздегі соңғы 1-2 жылдың көлемінде қазақ баспасөзіне қатысты саясат түрткі болды деген ойды.
Жасалаш газетінің тілшісі Жанболат Мамай қазақ тілді газеттердің бәсекелестікке төтеп бере алмай отырғандығын сөз ете отырып, форумда еркін ой айту мәселесіне және ортақ ақпараттық кеңістік құру ісіне назар аударған жөн дейді.
Барлығымыз да құптадық бұндай форумның өтуін, өйткені шын мәнінде мынау қазақ тілді журналистикада, қазақ тілді ортада, қоғамда көтеріліп жүрген өзекті мәселелерді осындай бір үлкен жиында айтып, соның ортақ резолюциясын шешімін қабылдап, оның жоғары билікке немесе басқа да бір әртүрлі қоғамдық ұйымдарға биліктің әрбір тармақтарына жолдау өте маңызды болар еді. Себебі бір жағынан алғанда, мысалы Қазақстанның өзінде орыс тілді бұқаралық ақпарат құралдарының бірнеше форумы жылын өтіп тұр. Анау Дариға Назарбаеваның Еуразиялық медиа форумы бар. Оның өзінде жаңа көбінесе осы орыс журналистикасының, шетел журналистикасының мәселесі көтеріледі. Ең қызығы өзіміздің қазақ журналистикасының мәселесі көтерілмейді. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде мынау жеке қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарының форумы өткені өте дұрыс болар еді деп есептеймін. Бірақ екінші жағынан алғанда бұл қазақ журналистикасында қазір бір үлкен кемшіліктер бар. Оның ішінде мен ойлаймын осы форумда көтеруге болар еді. Мынау сөз айтудың, ой білдірудің, пікір білдірудің еркіндігінің.
Есенгүл Кәпқызы арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Жоқтығы.
Есенгүл Кәпқызы арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Сенбі күні Алматыда зиялы қауым өкілдері бұрынғы Алматы қаласы мен Алматы облысының әкімі кісі қолынан қаза болған саясаткер Заманбек Нұрқаділовтің рухына бағышталған бильярд жарысында бас қосты. Шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, жарыс мақсаты саясаткердің атын тағы да бір жаңғырту болса, додаға бірінші кезекте келеді деген азаматтардың келмей қалуы Қазақстан зиялыларының әлі де болса жалтақ екендігін аңғартып отыр. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мәди Бекмағамбет тарқатады.
Заманбек Нұрқаділов атындағы бильярд турнирін ұйымдастырушылардың бірі 90 қырандары қозғалысының мүшесі айтып берген құлментегі шараны өткізудегі басты мақсат саясаткер есімінің қоғам санасында өшіп қалуына жол бермеу екендігін айтады.
Әлемдік тәжірибе де бар. Осындай қайраткерлерді халықтың атынан ұмыттырмау үшін, жақсы ұрпаққа көрсету үшін осындай үлкен турнирлер, жарыстар ұйымдастырылып отырады. Соның былтыр ғана осыдан 6-7 ай бұрын қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлының атынан өткізген еді. Енді бүгін міне Заманбек Қалабойұлының атынан өткізіп отырмыз.
Сондай-ақ Айтберген Құлментегі Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбайұлының есімдерін болашақта көшелерге беріп, ескерткіш арнау керек десе, жарыстың шымылдығын ашып, кеш қонағы болған Асанәлі Әшімов қос азаматтың қазақ тарихында әлі өз орнын алмағандығын айтты.
Өмір ардақтыларды өмірден өткен ардақтап, соны еске алып отырғандары бұл имандылық әрекет, оны үлкен бір традиция айналу керек. Бұл әлгі орынсыз дүние емес, орныма келген дүние. Сол баяғы Иса Таймаханбет сырымды ату сияқты елдің қадау-қадау батырлары да кезінде өзінің орнын ала алмаған. Оларды да сен бұлай, мен бұлай деп отырса, опақ тұрса, сопақ жасаған, соны заман өтеді келеді, бірақ әрқайсы өз орнын алады ғой.
Кезінде Заманбек Нұрқаділовтың жақсылығын көп көрген кей азаматтардың бүгінгі арнаулы шараға келмеуі зиялы қауымымыздың әлде болсын жалтақ екендігін көрсетеді, дейді шараның өтуіне тікелей мұрындық болған Бердібек Соқпақбаев атындағы қор президенті Ғабиден Жәкейұлы.
Алдыңғы жәкеңді айтып отырсың ғой, осы өзінің шыншылдығымен, өзінің принципшілдігімен халық арасында өзіне абырой жинаған азамат екеуі де. Бәрі біледі, бірақ іштерінде айта алмайды, біреу айта алар, біреу айта алмас. Сондай заманда өмір сүріп жатыр. Зиялы қауымның қорқақтығы бар, бұны жасырмау керек. Кухняда айтатын сөзді елде айта алмайды. Біз совет үкіметінің шенінен шықтық, ана 250 жыл бойы біздегі ана құлдық сезімнен әлі арыламай отыр.
Ал тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбайұлы бүгінгі таңда Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбайұлының батылдығы мен тәуекелшілдігіне бара алатын азаматтар бар дейді.
Зәкеңнің, Алтынкеңнің батылдығына бара алатын, тәуекел жасай алатын азаматтар бар деп ойлаймын. Дәл қазіргі сәттегі жүріп жатқан зиялы қауымның күресі соны растай түседі. Мәселен, Мұхтар Шаханов бастаған Асанәлі Тұрсынбек Кәкішев ағаларымыз қасындан табылы тағы басқа да зиялы қауымдар бас қосып, мына қазақстандық ұлт саясатын орнықтыру мақсатындағы халық ассамблеясы дегеннің ойлап тапқан доктринасын соған ашық қарсылық білдірді.
Сондай-ақ Рысбек Сәрсенбайұлы президент аппаратының жетекшісі Қанат Саудабаевтың ел бірлігі доктринасына байланысты 14 желтоқсан күні мәлімдеме жасайтындығын айтты. Егер дүйсенбі күні үкімет ел бірлігі доктринасынан бас тартса, жоспарланған 17 күнгі аштық болмайды, деді ол. Заманбек Нұрқаділов атындағы кубокты 36 зиялы қауым өкілі сарапқа салды. Сонымен бірге бұрынғы Алматы және Алматы облысының әкімі кісі қолынан қаза болған саясаткерге бағышталып ас берілді. Осы сәтте бильярд турнирінің ширек финалды кездесулері өтуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, соңғы кезде Қазақстанда ұлттық қауіпсіздік комитеті мен қаржы полициясының арасындағы текетірес жұрт назарын ерекше елең еткізіп отыр. Мысалға, ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласы қаржы полициясы департаменті басқармасының орынбасары Айдын Жантелеевтің ісіне қатысты тергеуге алынған Мұхит Тағаевқа қатысты ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тарапынан тергеу кезінде ешқандай қысым жасалынған жоқ деп мәлімдеді. Алайда бұған дейін Мұхит Тағаевтың адвокаты Тағаевқа ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері тергеу кезінде жалған куәлік ету үшін қысымға алған деп мәлімдеген болатын. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Бұған дейін 8 желтоқсан күні өткен баспасөз мәслихатында Мұхит Тағаевтың адвокаты Ален Искақов ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Мұхит Тағаевты жалған куәлік беруге мәжбүрлеген деп мәлімдеген еді.
При этом работники ДКНБ стали принуждать.
Сондай-ақ Алматы қаласы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Тағаевты Жантелеевке қарсы куәлік беру үшін қысым жасаған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Тағаевқа Айдын Жантелеевке қарсы куәлік бермесең, өзіңді түрмеге отырғызамыз және отбасында жұмысында қиындық болады деп қорқытқан.
А также возникнут проблемы в семье и на работе.
Деді Ален Исқақов. Сондай-ақ 8 желтоқсандағы баспасөз мәслихатында Мұхит Тағаевтың анасы Жамал Соқпаева Айдын Жантелеев пен баласы Мұхит Тағаев көз алдында бірге өскенін және олардың ешқашан наша қолданбағанын айтқан болатын.
Мен баламды да Айдынды мен ондай істеген көрген емеспін. Баламды еще көшеде келе жатқанда машинаның есігін шағып сүйреп алып жерге жатқызып басына мешокты кигізіп жерге жатқызып қойып, бар мына сенің машинаң шықты деген кім сенеді соған? Қандай адам сенесің? Сенесіңдер ма соған? Сөйткенге.
Алайда Улттук Каупсуздук комитети 1990-жылдын 11-ы күнү тараткан маалымдамасында Мухиттин анасы Жамал Сокбаева менен адвокаты Ален Искаковтун айткандарын жокко чыгарган. Маалымдамада 8-жылдын 90 күнү өткөн баспасөз маслихатында Ален Искаков мырзанын өзүнүн коргоондагы Мухит Тагаевка каржы полициясы департаменти башкармасынын орун басары Айдын Жантелиев ишине катышты тергөө кезинде Улттук Каупсуздук комитетинин Алматы каласы боюнча департаменти кызматкерлери тарапынан кысым жасалган деген маалымдамасы шындыкка сай келмейди делинген. Сонымен катар Улттук Каупсуздук комитетинин тараткан маалымдамасында Мухит Тагаевка психологиялык кысым жасалмаган 23 караша күнү Адилет министрлигинин жанындагы кылмыштык психологиялык орталык зертканасынын зерттөө корутундусу да делил болуп отур делинген. Бирок та 8-жылдын 90 күнгү баспасөз маслихатында Мухит Жантелиевтин анасы Жамал Сокбаева баласынын кали начар экенин жеткизген.
Кайда баратынды билмейм. Коргошум да жок, корганым да жок. Мен балам жынды болуп калды. Алам өзүн өзү билмейди мынеки. Билмейди өзүн өзү. Күндү сау, кечки жак коркат да турат. Анау ким билдейм, бир эмеси келип акыра кетет. Не балам сөйлөткөн жок оң касында отуруп алып. Биринчи класска окуган немерем мен 2 ай болду, мен сабакка бармайды. Бул Теңгебек деген киши маган айтты. Далага чыкпаңыздар, сиз ана үйүн сыртын берин. Финик дейди, финик деген не экен? Сен фин полициясы экен. Финиктер каптап жүр, сендер солар бүйтет.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Азаттык толкунунда соңгу жаңылыктар менен Султан Ханакулла. Сенби күнү Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен Кытай төрагасы Ху Цзиньтао газ кубурун ишке кошуу расмине катышты. Улар бул кубулушту Казмунайгаз улуттук компаниясынын Астанадагы кеңсесинен бейне байланыш аркылуу бакылады. Одан кийин Ак Ордада Назарбаев менен Цзиньтао баштаган делегациялардын кең келишөөсү болуп өттү. Кытай Калык Республикасынын төрагасы Ху Цзиньтао Астанага осы күнү ушуп келди. Ресмий акпар боюнча Кытай төрагасынын Астанага Казакстандын улуттук тәуелсиздигинин 18 жылга толуу карсаңында келуү эки эл арасындагы стратегиялык әріптестіктің зор маңызын аңғартады. Жексенбі күні Қытай төрағасы Ху Цзиньтао сапарымен Түркменстанға ұшып барып, дүйсенбі күні жылына 40 миллиард текше метр газ тасымалдайтын Түркменстан Қытай газ құбырының бірінші тармағын ашу рәсіміне қатысуға тиіс. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев республиканың азық-түлік қауіпсіздігі мәселесіне қатысты бірқатар заңға түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойып бекітті. Одан бұрын Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев хабарлағандай, бұл заңда бүкіл әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігінің ахуалы ескеріле отырып, елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі ұлттық қауіпсіздікті жетілдіру аясында қарастырылған. Атап айтқанда, астықтың мемлекеттік қорын жинау мен сақтау, дәнді дақыл, оның ішінде бидай өсіретін егін алқаптарының көлемін белгілеу туралы тарауларға түзетулер енгізілді. Өзінің ядролық мәселесі бойынша Иранның халықаралық қауымдастықпен ынтымақтасудан бас тартуы ескерусіз қалмайды. Америка Құрама Штаттары осылай деп ескертеді. Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гейбс Иранның ядролық бағдарламасы проблемасын дипломатиялық жолмен шешілуіне ақштың әлі де үміт артып отырғанын шегелеп айтты. Жұма күні Еуропа одағының басшылығы Иранға қарсы жаңа санкциялар қабылдауға әзір екенін мәлімдеді. Ресми Брюссельдің мәлімдемесінде атап көрсетілгендей, егер Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі тиесілі қарар қабылдайтын болса, онда Еуроодақ оны қолдауға дайын. Вашингтон Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі проблеманы шешудің халықаралық қауымдастық ұсынған жолын қабылдауына және тағы басқа проблеманы, оның ішінде адам құқығының ахуалына қатысты проблеманы шешуіне Техранға жыл соңына дейін уақыт берді. Мұнайдың әлемдік бағасы халықаралық сауда биржаларында осымен 8-ші күн қатарынан арзандап келеді. Өз кезегінде ақш долларының еуроға шаққандағы бағамы да өсу үстінде. Егер өткен аптада ғана 1 евро 1,5 доллар тұрған болса, осы аптаның соңында 1 евро 1 доллар 46 центке дейін арзандады. Қазір қаржы сарапшылары бұл құбылысты ақштағы жеке сауда ауқымының күткендегіден артық өсуімен түсіндіреді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэр Иракта жойқын қарудың ешбір ізінің табылмауына қарамастан Иракқа басып кірген соғысқа ағылшын әскерінде жұмылдыру туралы өзінің шешімін дұрыс деп есептейді. BBC-ге берген сұхбатында Блэр, егер жойқын қарудың жоқтығы өзіне мәлім болған күнде де Иракқа басып кіруге басқа сылтау табылар еді деп мәлімдеді. Экс-премьердің сөзіне қарағанда, өз азаматтарына қарсы химиялық қаруды қолданған Ирактың бұрынғы диктаторы Саддам Хусейн осы аймаққа төнген қатер болатын. Алдағы жылы Ұлыбританияның Иракқа соғысқа қатысуын тергейтін тәуелсіз комитеттің ашық тыңдауында Тони Блэрден жауап алынуға тиіс. Ирактың мұнай өнеркәсібі министрі Хусейн Аш-Шахристани шикізат көздерін игеру туралы жаңа келісімшарттармен үкіметтің қазіргі күш-жігері тәуелігіне тәулігіне 12 миллион баррель мұнай өндіруге мүмкіндік береді деп мәлімдеді. Ашик Шахристани ірі мұнай көздерінің кейбірін игеру туралы екі күндік келіссөзбен оның ізінше тиесілі келісімшарттарға қол қойылған соң осылай деп мәлімдеді. Ресейдің Лукойл компаниясы бастаған консорциум Ирактың айтарлықтай тыныш оңтүстігіндегі өте ірі Курна 2 мұнай көзін игеру құқын жеңіп алды. Бұл жобаның 85% Ресейдің Лукойл, 15% Норвегияның Statoil Hydro компаниясының үлесінде. Жоба бойынша тәулігіне 1,8 миллион баррель шикізат өндіру көзделіп отыр. Пакистан армиясы оңтүстік Вазиристан өлкесіндегі талибтерге қарсы соғыс операциясын аяқтады. Пакистанның премьер-министрі Юсуф Раза Гилани осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Пакистан үкіметі қазір Ауғанстан шекарасы бойындағы өзге Оракзай өлкесінде соғыс операциясын өткізу мүмкіндігін қарастырып жатыр. Пакистандағы талибтердің Косима Хакимола Мехсудтың негізгі бекінісі осы ауданда орналасқан деп есептеледі және үкімет армиясының оңтүстік Вазиристандағы соққысынан қашқан талибтердің көпшілігі осы ауданды паналады. Еуропа одағы Түркияның конституциялық сотының күрттердің демократиялық қоғам партиясынан тыйын салатын қаулы қабылдауына наразылығын білдірді. Қазір еуроодаққа төрағалық ететін Швецияның өкілі мәлімдегендей, бұл қаулы азын-аулақ күрт ұлтының құқын бұзады. Мәлімдемеде айтылғандай, еуроодақ қантөгіс пен терроризмге қарсы, алайда саяси партияларды тарату сабырлықты талап ететін және өте сирек қолданылатын айрықша шара деп санайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей әуе толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамыз жас толқын бағдарламасымен жалғасады.
Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын жалғастыра отырып, назарларыңызға қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасын ұсынамын. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Алдымен алдағы 25 минутта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстанның бірқатар жастар ұйымы үкіметтің жастар жөніндегі саясатына көңілі толмайтындығын мәлімдеп отыр. Соңғы жүргізілген зерттеулерге қарағанда республикадағы 15 университет сынақтан өте алмай қалған, олардың ішінде ұлттық жоғарғы оқу орындары да бар. Сондай-ақ Қазақстандағы волонтерлердің потенциалы төңірегінде де сөз қозғап, бүгінгі жастардың мазалап жүрген жайттары туралы естіп білетін боламыз. Мінекі достар, алда біз сіздермен осы жайында өзге тақырыптарға кеңірек тоқталамыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Сонымен достар, соңғы аптаның ішінде жастардың атсалысуымен, жастардың ұйытқы болуымен бірқатар істер болды. Мәселен, бірнеше жастар ұйымдары мен мемлекеттік мекемелердің бас қосуымен Астанада өткен жиында Қазақстандағы жастар саясаты сөз болды. Белгілі болғандай, Қазақстанның бірқатар жастар ұйымы үкіметтің жастар жөніндегі саясатына көңілі толмайды екен. Олардың сөзінше, Қазақстандағы жастар саясаты көлеңкеде қалып отыр. Алайда мемлекеттік мекемелер мұны жоққа шығаруда. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағамбет тарқатады.
Астанада өткен жастар саясатының ашықтығы мен экономикалық және әлеуметтік әділдігі жастар тарапынан қолдауға ие атты дөңгелек үстелде Аңсар және Қазақстан тәуелсіз ұрпағы жастар қоғамдық бірлестіктері Қазақстандағы жастар саясаты қоғам назарынан тыс қалып отырғандығын айтты. Бұл уәжге Қазақстанның 12 аймағында жүргізілген қос ұйымның зерттеу нәтижелері негіз болған көрінеді.
Біз мемлекеттік органдарға барлығы 122 сұрау хат жолдаған болатынбыз. Олардың тек 53-іне ғана жауап келді. Сұрақтарымыз белгілі бір аралықта жастар бағдарламасына қанша қаражат бөлінді деген сыңайлы болды. Десе де берілген жауаптардың барлығы дерлік басқа органдарға, мемлекеттік сайттарға сілтеме сипатында келді. Мұның өзі елдегі жастар саясатының көлеңкеде қалып, жай ғана оқу орнынан ғана емес, министрліктерден де ақпарат алу қиын екендігін көрсетті. Менің ойымша, біздің елдегі жастар саясаты ашық жүргізіліп отырған жоқ.
Дейді Аңсар жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Әмірбек Бекенов. Десе де Алматы жастар саясаты жөніндегі басқарма бастығы Бақтияр Мәкен жастар саясатына байланысты кез келген бағдарлама жөніндегі мағлұматты үкіметтік ұйымдардан алудың еш қиындығы жоқ деп отыр.
Эмнеге кыйын казыр караңыз өзүңүз интернет деген бар го бизде. Интернетте бизде бәрі жазылган. Калай ол кыйын болот өзүңүз байкаңыз. Казыр бизде жаңа инновацияга келип жатабыз. Жаңы кезек интернеттин ичинде бүкүл уюмдардын сайттары бар. Сол сайт аркылуу кирүүгө болот. Министрликтин сайттары бар. Кандай болормуз бағдарламалар боюнча өзүнүн өткөрүлөтүн тендерлердин мисалы сунуштарын берет. Ол ашык түрдө берилет. Оган ар уюмдар катыша ала келет. Сондуктан ол улай жабык түрдө эмес, бир уюмду көрүң, сонун бир уюмго бересе болсо мен онун ишкинин натыйжесин көрмөй акчаны калай берген. А онун бергенде мемлекеттик тапшырыш бар. Сол тапшырыш боюнча бизде оган заң бар сейкес. Сол заңга сейкес бәрі жумыс істейді.
Ал Қазақстан білім және ғылым министрлігі жастар тәрбиесі және жастар саясаты жөніндегі басқарма бастығының орынбасары Мадияр Қожахмет зерттеудің мұндай нәтижелері жергілікті әкімшіліктердің бірлестіктер жолдаған сұраухаттарды дұрыс түсінбегендігінен де болуы мүмкін екендігін айтады.
Негізгі критерийімен зерттеген осы қаражат ашықтығы, қаншалықтың қайда қаражат бөлінгені жарияланып жатыр және олар жазған сұрауларға жауап беру үрдісін зерделеп қараған. Бірақ мәселе мында жатыр, бюджеттік кодекс бойынша олар барлығы ашық. Және оның біреудің коммерциялық құпиясы ретінде қарастыруға болмайды. Мүмкін жергілікті орындағы кейбір әкімшіліктер ол мәселені дұрыс түсінбей, хаттарына дұрыс немесе олардың күткен жауаптарын берген жоқ деп ойлаймын.
Жастар ұйымдары зерттеу соңында сондай-ақ Қазақстандағы жастар саясатын жүргізуге байланысты үкіметке бірқатар ұсыныс кеңестерін топтастырған.
Жастар саясатының бағдарламаларын дамыту үшін қоғамдық талқылау болу керек. Бұнда ұсыныстар беріледі, қалай жақсарту үшін заявкалар береді, ішкі саясат басқармалары студенттер вуздармен жұмыс жасау керек. Жастар саясаты бағдарламаларды тиімділігі мен нәтижелігін өлшемді сандық және сапалық индикаторларын қарастыру қажет.
Дейді Қазақстан тәуелсіз ұрпағы бірлестігінің төрағасы Ұлықбек Тіналиев. Қазақстан білім және ғылым министрлігі үкіметтік емес ұйымдардың ұсыныс тілектерін жерде қалдырмайтындығын айтады.
Олармен қалай жұмыс істеу керек екендігі туралы осы мәселелермен ақпарат беру мәселесі немесе қарым-қатынас мәселесі бойынша арнайы кездесулер өткізіп, тәжірибе алмасу жұмыстарында ол мәселені көтеріп тағы да айтамыз. Берген ұсыныстарын біз ескереміз. Өйткені қазір біз орта мерзімге арналған жастар саясаты бағдарламасын жасаған кезде жастар ұйымдарымен кездесіп ақылдасып осы бағдарламаны дайындап жатырмыз. Сондықтан да барлығы ескеріледі.
Дейді Мадияр Қожахмет. Ресми деректер қазіргі таңда бір Алматының өзінде 200-ге тарта үкіметтік емес жастар ұйымдары бар екенін көрсетеді. Мамандардың айтуынша, олардың тек 20-25-і ғана қоғамдық мәселелерге белсенді араласады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасының кезекті санын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Соңғы мемлекет аралық бақылау қорытындыларының нәтижелері бойынша Қазақстандағы ұлттық университеттер ең төменгі нәтижелер көрсетті. Студенттердің 7%, ал университеттердің 15%-і бақылаудан өте алмай қалған. Айта кету керек, кейбір студенттер мемлекет аралық бақылауды алып тастауды ұсынып, университет басшыларына да хабарласқан екен. Өйткені олар бұл бақылаудың студенттерге берер пайдасы жоқ деп санайды. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматы қаласындағы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің студенті Айман Жұмабекова жоғары оқу орындарында өткізілетін мемлекеттік аралық бақылау әділ өтпейді дейді.
Өз декандар, өз ректор бәрі көмектеседі. Өйткені студент өзі жазса, аз жазады деп қорқады. Сол үшін ответтерін бәрін беріп дайындап, прям көмектесіп жүреді. Біз дайын жауаптарына 2000 теңгеден жинап жүргеміз деканаттарда сатылатын. Сол үшін біз ойлаймыз, что ол керек емес.
Айман Жұмабаеваның сөзіне қарағанда, бірнеше студент Білім және ғылым министрлігіне осы бақылауды алып тастау туралы ұсыныс хат жазған. Алайда министрлік бұл бақылау университеттердің дәрежесін анықтау үшін өткізіледі, сондықтан ол қажет деп жауап қайтарыпты. Абылайхан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің студенті Айжан Қасымова мемлекеттік аралық бақылау маңызды деп санағанымен, оның студенттерге берер пайдасы аз дейді.
Негізі бұл әрбір университеттің білім дәрежесін көтеру үшін ғана негізі ұйымдастырылған нәрсе ғой. Бұның мысалы көбінде студенттер айтады, жаңа бізге оқуымызға келіп кетер әсері жоқ. Ал кейбіреулерге мысалы, егер ПК дайындамасам, мысалы қорқытады, оқуынан шығарып жіберемін деп қарасақ, бұның бізге ешқандай оқуымызға әсері болмау керек. Ол тек қана Қазақстандағы қай университет бірінші орында тұр білім дәрежесі дегеннен ойлаймын.
Ресми ақпараттар бойынша мемлекеттік аралық байқаудың мақсаты білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жүзеге асыру, оқу процесін ұйымдастырудың тиімділігін бағалау. Білім беру ұйымдары иштетин билим берүү кызметинин сапасына салыстырмалуу талдау жасау, мемлекеттик аралык бакылау, жеке меншик жана ведомстволук тәуелдүүлүк формасына карамастан, жогору окуу орундарында барлык окуу формасында окуйтун студенттер үчүн өткөрүлөт. 2008 жылы бакылоодон өтүү деңгээли жогорулатылды. Эгер студент медициналык мамандык боюнча тест тапшырмаларынын 60% ал башка мамандыктар боюнча 40% дұрыс жауап берсе, оның тест нәтижелері оң болып саналады. 2009 жылы мемлекеттік аралық бақылау қорытындылары бойынша 15 университеттегі студенттердің 7% бақылаудан өте алмаған. Олардың қатарында Алматыдағы Абай атындағы педагогикалық университет пен Еуразиялық нарық институты бар. Ар-Рухақ қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина, мемлекеттік аралық бақылау студенттер білімін көтеруге бағытталу керек, ал қазір оны өткізу барысында көптеген заңбұзушылықтарға жол беріледі дейді.
ПГК студент. Мемлекеттік аралық бақылау қажет емес деп студенттердің өздері айтты. Біз университеттерде қолдаушыларды жинап, бұл байқауды алып тастауды сұрадық. Себебі бақылау кезінде студенттер дайын жауаптардан көшірумен айналысады. Ол білім сапасын тексермейді. Былтырғы жылы аралық бақылауды өткізгенде 1-2 бала үлгермей қалды. Қайта тапсырмақ болғанда ештеңе етпейді. Біз келе алмай қалдық. Ешқандай салдары болмады деп жауап береміз деді. Айтыңызшы, бұл кімге керек?
Зачем это нужно?
2009 жылы мемлекеттік аралық бақылаудан 135 оқу орындары өтіпті. Қорытындылар бойынша республикадағы ұлттық университеттер ең төменгі нәтижелер көрсеткен. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің ақпараттары бойынша алдыңғы қатардағы орындарды аудандық бірнеше медициналық және заңдық университеттер алды, ал танымал емес жоғары оқу орындары орташа нәтижелерге ие болған. Осы тақырыпқа байланысты білім және ғылым министрлігіне хабарласқанымен ақпарат алу мүмкіндігі болмады.
Директор департамента командировкада екен. Заңның біреуі айналыста отыр дейді правительствода, а біреуі қазір неге прямая линия бойынша дайындап жатыр дейді. Сондықтан кейінге қалдырайық,
деді білім және ғылым министрлігінің баспасөз бөлімінде. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Есебай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны қоғамның зәрулікттері мен қажеттіліктеріне өз еркімен септігін тигізіп, қызметін көрсететін жандар еріктілер. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда еріктілер потенциалы үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар арасында кең қолданысқа ие. Еріктілер дегеніміз қоғамның қажеттіліктерін шешуде өзінің тегін қызметін өз еркімен ұсынатын жандар. Бүгінде мемлекеттегі 5000-нан аса үкіметтік емес ұйымдарда тегін қоғамдық қызмет атқарып жүрген 200 мыңға тарта еріктілердің дені жастар екен. Алайда қазір жастарды волонтерлікке тарту оңай емес дейді мамандар. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
Болашақ қоғамдық қозғалысының төрағасы Алтай Фархат Қасенов волонтерлік қызметті дамыту халықаралық тәжірибе атты конференцияда Қазақстандағы еріктілер қозғалысының бірқатар проблемаларын атап өткен болатын.
Волонтеризмге келсек, Қазақстанда өте күрделі проблемалар бар. Бірінші нақты проблема мәлімет жоқ. Екінші жағынан, мысалы, әрбір қоғамдық ұйым жұмыс істеген кезде басқа қоғамдық ұйыммен байланыс жоқтығынан бір жұмысты екі қоғам қатар атқа береді, бір-біріне көмектеспейді. Бәсеке түскен кезде халықаралық грант дейміз ғой, донор организациям жұмыс істеген кезде бір-біріне конкурент болып шығады. Жарнаманың аздығы, сосын адамдардың қалыптасқан ұғым, волонтеризм деген сөзді ұқпай қалады. Адамдар ойлайды, осы волонтеризмге ақша сұраймыз деп.
Сондай-ақ мамандар Қазақстан еріктілерін дайындайтын арнайы орталықтарды құру қажеттігін айтады.
Бізде ақпарат жоқ. 200 мыңнан аса еріктілер бар үкіметтік емес ұйымдардың нақты саны мен сипаты қандай екендігін ешкім білмейді. Бірақ қолда бар деректің өзі еріктілерді дайындайтын орталықтар қажет екендігін көрсетіп тұр. Олардың халықаралық қорлар болуы міндетті емес.
Дейді ақпараттық ресурстық орталық директорының орынбасары Сәуле Мұратқызы. Ал студенттердің тегін қоғамдық қызметке деген көзқарасы қандай? Мұны жастардың өз аузынан тыңдап көрелік.
Жоқ. Неге? Оқым бірінші бітіруге, сол кейін жұмысқа орналасу. Волонтер жұмыс қажетсіз.
Мүмкін, егер маған бір нәрсе қызық болса, мен егер басқа біреулерге өзім білетін нәрсемді көрсетіп, немесе олардан жаңа бір нәрсе алғым келсе, әрине маған ол қызық болады. Бірақ қазіргі кезде мен ондай ешкіммен айналысып жүрген жоқпын.
Ал уақытың жетеді ма?
Уақыт. Егер ол нәрсе маған өте қызық болып тұрса, уақыт табамын.
2011 жылы Қазақстанда өтетін Азиада ойындарын
жұмыстарына атсалысуға бекінген еріктілердің бірі Алмас, қазір жастардың патриоттық сезімі төмен деп санайды.
Патриоттық сезімдер жоқ болды. Ол біздің өзіміздің қоғамға байланысты болуы мүмкін. Жастардың сана-сезіміне байланысты болуы мүмкін. Қаншалықты өз еліне деген отаншылдық, сүйіспеншілігі қаншалықты. Қазір мысалы әркім өзінің жеке ойы ғана да, біз өзімізді ғана ойлайтын болып кеттік. Ал егер қоғамға атсалысатын сондай жастар болса, соншалықты көп. Мысалы Қытайдағы сияқты, Қытайда оларға айтпайсың ғой бір нәрсені, қозғамнан бетті.
Қазақстандағы Қызыл Жартай қоғамының өкілі Максим Қадырбаев ірі қалаларда тұратын жастардың өз еркімен тегін қызметтерге құлшыныс аса білдірмейтіндігін айтып отыр.
Молодежь очень активна.
Жастар өте белсенді, тек оларды қоғамға қажетті жұмыстарға тарта білу керек. Тұрақты жұмысқа жеттесе де Астана, Алматы, Қарағанды сынды үлкен қалаларда жастарды тегін қоғамдық қызметке тарту қиын. Менің ойымша мұның бір себебі үлкен қалаларда жастар үшін басқа да қызықты дүниелер көп болғандықтан.
Арухақ қоғамдық қорының өкілі Жанар Қасымбекова бұл мәселені үкіметтің араласуы арқылы шешуге болады деп отыр.
Еріктілік мемлекеттік деңгейінде көтерілу керек. Бұл проблема. Ең бірінші шетелдің университеттерінге түскен кезде студент ең бірінші ол қоғамдық қорлардың жұмыстарын волонтер ретінде атқарып, сол есептелу керек түскен кезде.
Алайда кей студенттердің пікірінше шетелдердегі сынды еріктілер үшін жеңілдіктер мен артықшылықтарды заң жүзінде қарастыру еріктілік принципін бұзады.
Менің ойымша заңмен бекіту ол керек емес сияқты. Себебі еріктіліктің ол бастағы принципі бұзылады. Мысалы, студенттер өз еркімен жұмыс істеуге бармайды. Мәжбүрліктен барады. Өз басым оған мен келіспеймін.
Дейді Тынышбаев атындағы Көлік және коммуникациялар академиясының 4-ші курс студенті Ләззат Досжан. Ғаламтордағы мәліметтерге сүйенсек, халықаралық еріктілер қозғалысы 20-шы ғасырда етек жайған. Аталған дәуірдің 87-ші жылы әлемде 80 миллион адам ұйымдасқан түрде тегін қоғамдық қызметке білек сыбана атсалысса, 1998-ші жылы олардың саны 109 миллионнан асқан. Ал қазақстандық мамандардың айтуынша, еріктілер қозғалысының тарихы тым тереңде және де қазақ халқында ел үшін топтаса тегін қызмет көрсету асар деп аталған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты тыңдарман, өздеріңізбен апта сайын Азаттық радиосының беріліп отыратын жас толқын бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Жуық арада Қазақстанда жаңа мамандық пайда болуы мүмкін. Атауы үй шаруасындағы әйел. Дәл осы міндетті мойнына алып отырған мыңдаған әйелдердің мәртебесін қорғап, мәжіліс депутаты Бақыт Сыздықов еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министріне арнайы сауал жолдаған болатын. Оның айтуынша, үй шаруасындағы әйел мамандығын ресми түрде бекіту қажет. Оған мемлекет тарапынан жалақы да төленіп, және зейнетақы қорына ақша аудартқызу қажет. Ұсыныс сәйкес жаңа мамандықтың иесі ретінде тек 3 және одан да көп бала туған аналарды атауға болады. Өйткені көп балалы әйелдер жүйелі түрде дұрыс жұмыс істей алмайды. Соның салдарынан келешекте оларға тиісті зейнетақы да бөлінбейді. Сондықтан тиісті заңдарға өзгертулер енгізіп, үй шаруасындағы әйел мамандығын ресми түрде заңдастыруға жетпейді, мәжіліс депутаты Бақыт Сыздықов. Ал үйде отырған әйелдер бұл бастаманы қолдаймыз дейді. Дегенмен сарапшылар болса, бұл ұсыныс әйелдердің аз бөлігінің жұмысқа тартылуымен байланысты деп санап отыр. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қарлығаш Өзбекова үш баланың анасы. Оның үй шаруасында отырғанына 10 жылдан асыпты. Ол мәжіліс депутаты Бақыт Сыздықованың үш және одан да көп баласы бар үй шаруасындағы әйелдерге үй шаруасындағы әйел мамандығын ресми түрде бекітіп, оған мемлекет тарапынан жалақы төлеп және зейнетақы қорына ақша аудару қажеттігі жөніндегі ұсынысын қуана қабылдапты. Оның айтуынша, отбасы үшін бұл үлкен көмек болады.
Күйеуім болса, жалғыз өзі жұмыс істейді, менің өзім жұмыс істемегеніме біраз жыл болып қалды. Көп әйелдер қазір жұмыссыз, мынау кризиске байланысты ешкім қазір жұмыс істеп жатқан жоқ. Үйде отырып да ақша алғанға кім қарсы? Өзіміз міне қазір жұмыс істемейміз. Ертең қартайған кезде пенсия алмаймыз.
Қарлығаш Өзбекова қазіргі уақытта үш бала үшін ешқандай жәрдемақы алмайды екен. Ал Алматы қаласының тұрғыны Маржан Омарованың 4 баласы бар. Ол көп балалы ана ретінде ай сайын 5000 теңге көлемінде жәрдемақы алады. Оның сөзіне қарағанда, үй шаруасындағы әйел мамандығын ресми түрде заңдастыру қажет. Себебі олар жан-жақты мамандық иелері.
Үйде отырғанымен ол тікелей психолог болып оқымаса да дәрігер және жартылай ұстаз. Үй шаруасындағы әйел адам бір кісідей жұмыс атқарады, бірақ та былай сырт көзбен қараған кезде айтарға ештеңе таппаймын. Бұл саясатты өзім қолдаймын, кішкене халықтың жағдайы көтеріледі ма деген ойым бар.
Мәжіліс депутаты Бақыт Сыздықованың еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министріне жолдаған арнайы сауалында көппалалы әйелдер жүйелі түрде жұмыс істей алмағандықтан келешекте оларға тиісті зейнетақы да бөлінбейтіні көрсетілген. Сондықтан тиісті нормативті құжаттар әзірлеу керек. Ол бойынша үй шаруасындағы әйелдің еңбегі төленіп, еңбек кітапшасына жазылып, кейін зейнеткерлікке шыққанда лайықты зейнетақы тағайындалуы тиіс. Кәсіпкер әйелдер ассоциациясы жұмыссыз әйелдерді оқыту жобасының үйлестірушісі Любовь Набиев Битовская депутаттың ұсынысын қарастыруға тұрарлық деп санайды. Себебі қазіргі уақытта 40 жастан асқан әйелдер көбінесе жұмыссыз қалады. 40-45 жастан асқан әйелдерге қазіргі уақытта еш салада сұраныс жоқ. Тіпті мемлекеттік қызметте 30-35 жастағы азаматтарды қабылдайды. Ал жұмыссыз әйелдердің қатары аз емес, сондықтан да олар басқа мамандықты иеленуге талпынады. Ал соңғы 4-5 ай көлемінде олардың қатары артып келеді. Үй шаруасындағы әйел мамандығын ресми түрде бекітуге қатысты жас азаматтар не ойлайтынын білу үшін Алматы қаласының көшелерінде кездескен жастар арасында сауалнама жүргіздік.
Білмеймін, өздерінің жұмыстары береді ғой, не істеу керек екенін. Маған жақсы ғой, үй жұмыс болса, үйде біреу келсе, дұрыс қолдаймын. Тәрбие, балалары, там үй жұмыстары бәрі қиын ғой, сол көмек керек қой сол.
Мен бұған қарсымын. Себебі егер де любая әйел үйде отырып ақша тапса, ол вообще-то қанша ақша төленеді соған байланысты. Үкімет оған бір бәленбайын доллар төлеп бере алмайды. Себебі оған үкіметтің беретін ақшасы жоқ. Үкімет оның ақшаны берсе де, анау жоғары отырғандар оның жартысын береді. Бәрі қалтасына салып дегенде. Одан да әйелдің мүмкіндігі болса жұмыс істеуге, ол баланы қарап тұру керек, и жұмыс істеп тұру керек. Лучше жұмыс істеп, елдермен араласып, сол общественның арасында жүрген жақсы.
Үйдің жағдайына қолын тимеуінен жұмысқа шыға алмай қалады да, оның мәжбүр болып қалады үйде отыруға. Мүмкін оны жұмыс ретінде қарауға да болатын болар деп ойлаймын. Қазіргі кезде оларға пенсия ештеңе берілмейді ғой, ол кішкене оңайлау болады деп ойлаймын, сондықтан қолдаймын оны.
Өз қалауы бойынша, егер жағдай болса, яғни жолдасы жақсы жұмыс атқарып, ақша жетерлік болса, енді үйде отыруына болады әрине. Еңбек ол дұрыс қой, отырған үйде балаға қарап, үйді реттеп, жақсы жаққа тартады, яғни демография.
Бақыт Сыздықованың айтуынша, үй шаруасындағы әйелдердің мемлекеттің дамуы мен демографиялық ахуалдың жақсаруына сіңіріп жатқан еңбегі орасан. Алайда үй шаруасындағы әйел деген мамандық бірде-бір мемлекетте жоқ. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Достар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. 2005 жылдан бері студенттердің саны 14 мыңға дейін қысқарып, оқу орындарында оқу ақысын төлемей қарыз болып отырған студенттер көбейген. Олардың көпшілігі орта кәсіптік мектептерге ауысып жатыр, дейді жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшанов. Азаттық радиосына сұхбат берген сарапшылар мұның себебін оқу бағасының өскендігі мен орта кәсіптік мектептерде оқыған тиімділігімен түсіндіреді. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы сабақтайды.
Павлодар мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті Айгүл Нұрдәулет қызы оқуының ақысын төлей алмай отырғанын айтады. Биылғы жылы Айгүлдің тобында 6 студент оқу ақысын төлей алмағандықтан университетті орта жолда тастауларына тура келген. Студенттің колледжге ауысу жоспарында бар екенін айтып өтті.
Себебі менің қазіргі ата-анамның жағдайы оқуының ақшасын төлеуге қазір қаражаты жеткіліксіз. Мен көп мысалды білем қазір. Көбі оқуларына 1 жылдық, 2 жылдық ақшаларын төлемегендіктен оқудан шығарып жатады. Сол себепті бізде студенттердің саны жылдан төмендеп бара жатыр.
Айгүл Нұрдәулет қызы оқуларын орта жолда тастап кеткен студенттер көбінесе ауыл аймақтардан келгендер дейді.
Мысалы, қазір университеттерде, институттарда көбі ауылдан келген өзіміздің балалар ғой. Оның төлем ақысы бар оқуының. Мысалы, біз қазір күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы қазіргі уақытта өте жоғарғы бағамен, ал студенттердің қаражаты көтер алмайды бұны. Тағы да айта кетерлік, біздің жолақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады.
Арруха қоғамдық қозғалысының төрайымы Бақытжан Төреғажинаның пікірінше, қазір жоғары білімге мұқтаждық азайған. Қазір дағдарыстың екінші кезеңі деп жатыр. Біздің жоғары оқу орындарындағы студенттердің 80% ата-аналарының қаражатына ақылы бөлімде оқып жатқандықтан, ата-аналарының көбі балаларының жоғары білім алуынан бас тартып жатыр. Студенттердің көбі жоғары оқу орындарына емес, колледждерге барып жатыр. Өйткені оның ақысы да азырақ, және белгілі бір мамандық алып шығады. Егер бұрын елдер дипломды бедел үшін жинаса, ал қазір қайтып күн көремін деп ойлайды. Ал диплом мамандығың бойынша жоғары жалақылы жұмыс табуыңа кепілдік ете алмайды, дейді Бақытжан Төреғожинын. Жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшауновтың айтуынша, 2005 жылдан бері студенттердің саны 14 мыңға дейін қысқарған, олардың көпшілігі орта кәсіптік мектептерге ауысып жатыр. Рахман Алшанов мұның бірнеше себебін айтып өтті.
Енді бұл жерде үш төрт себеп бар. Бір жағынан енді қараның ақшасы, елдің енді қара жағдайына байланысты қаражат үнемдейді. Одан кейін ЕМТ деген пәле жоқ. Одан кейін бұлар ұтатын жерлері бірден екінші курсқа барады, бітіргеннен кейін үшінші жоғалпайды дегендей. Одан кейін солардың 10 мыңы практика училищеге кеткен. Енді жалпы сайсы сондай отыр ғой. Соның ішінде 80-90 мыңдай сыртқы бөлімдегі оқитын балалардың саны қысқарған. Бұл жерге енді мына оқуға төлемақысы ұлғайғанға да байланысты деп айтуға болады.
Ал экономикалық серіктестік және даму ұйымының деректері бойынша 2020 жылы барлық мамандықтардың 80% жоғары білімді талап етеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы. Достар, өздеріңізге аян, біздің бағдарламаларымыздың барысында өз ойы мен көкейде жүрген мәселелер турасында ашық айтамын дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетін жастар үні айдары бар. Егер сізге де осы мүмкіндік берілсін десеңіз, Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына хат жазып телефон арқылы хабарлассаңыздар болады. Ендігі сәтте жастар үнінде сөз алған құрбыларды тыңдап көрсек.
Менің есімім Елесбеков Мақсат болады. Қазіргі таңда біз өзіміздің тілімізді өзіміз жою үстіндеміз. Неге екенін түсінбеймін, осы қазақтар негізі өз тіліне қарсы шығуда қазір. Ол мен күресетін қазіргі таңда ешқандай қазақтың баласы алған жоқ. Бар, бір адам, екі адам, үш адам, бірақ ол бір-екі адамның қолынан ештеңке келмейді. Біз яғни халық болып оның мәселені қолға алмасақ, оның екі адам оның ештеңке істей алмайды. Мысалы, қазір қазақ баласының орысша сөйлеп жатқанын көрсем, Қазақстан үшін бір жылағым келеді де. Ол баладан да емес кінә. Үйіндегі ата-аналар сөйтіп тәрбиелеп отырған. Орыс тілін біл балам. Я, мен де орыс тілін құрметтеймін және орыс тілінде жақсы сөйлеймін, бірақ өзіңнің қазақ тіліңді білгеніңнен саған ешқандай артықшылық келтірмейді. Сөздерімді естіп жатқан үлкен кісілер, мысалы жоғарыда отырған кісілер қолға алса екен деймін. Және мен көмек сұрап отырған түрім. Мен ғана емес, бүкіл нағыз қазақ өзінің ұлтын сүйетін қазақтар үшін бұл өте үлкен көмек болады сіздерден. Қазақ мәселесін, тіл мәселесін өзіміздің қолымызға алайық.
Қымбатты тыңдарман, осымен жас толқынға белгіленген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпен мен Мәншүк Асаудай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық достар.